Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Mambo vipi, alasiri njema popote pale ulipo. Msikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu kwa safari ya dakika 30 ya mazungumzo, habari na burudani, VOA Express. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Amina Chombo, ikiwa ni Jumanne safi ya tarehe 18 mwezi Januari mwaka 2022. Ndiyo sasa mkoko unalika maua mengi tumekuandalia katika muda huu wa dakika 30 wa habari, mazungumzo na majadiliano pamoja na maoni yako, bila kuacha mbali burudani.
Na huko Uganda, uhaba wa mafuta unaikumba taifa hilo, na uhaba huo unatokana na msongamano wa magari ya mizigo mpakani. Nini kinaendelea huko?
Vijana waliojiajiri kuongoza watalii kule Tanzania wanaiomba serikali kuondolea kwa muda baadhi ya tozo ambazo wanadaiwa.
Haya, kuna mengi mazuri katika kitengo cha barazani, swali la leo na burudani. Msikilizaji, usiende mbali, na tuanze na haya, ama vipi Amina?
Safi kabisa.
Serikali ya Uganda imeondoa shuruti kwa madereva wa magari ya mizigo la kuwataka kufanyiwa vipimo vya COVID-19 kabla ya kuingia taifa hilo, kutokana na msongamano mkubwa wa magari mpakani unaotatiza usambazaji wa bidhaa muhimu nchini humo. Tatizo hilo limesababisha uhaba wa mafuta na ongezeko la bei ya bidhaa hiyo, huku waziri mmoja akionya wafanyabiashara lagai dhidi ya kuwapunja raia wa Uganda. Patrick Nduimana anatueleza zaidi kuhusiana na habari hii.
Ripoti za vyombo vya habari nchini Kenya zilizungumza kuhusu msururu wa magari unaofika umbali wa kilomita 70 kutoka mpaka wake na Uganda kwa sababu ya kucheleweshwa utaratibu wa upimaji wa virusi vya corona. Afisa wa Wizara ya Afya ya Uganda ameliambia shirika la habari la AFP kwamba wizara yake ilisitisha mara moja kwa muda upimaji wa lazima wa COVID-19 kwenye vituo viwili vya mpakani ili kurahisisha usafirishaji wa malori kuingia ndani ya nchi. Amesema hatua hiyo inalenga pia kuepusha uwezekano wa kusambaa kwa maambukizi ya corona mpakani, wakati madereva wengi wamekwama kutokana na msongamano wa magari. Waziri wa Nishati Ruth Nankabirwa amesema ucheleweshaji kwenye mpaka ulisababishwa na hitilafu ya kifaa kinachotumiwa na maafisa wa idara ya forodha kwa kuchunguza magari na masuala yanayohusiana na COVID-19. Madereva wa lori wamekuwa wakilalamika kutokana na foleni kubwa kwenye mpaka wa mashariki mwa Uganda, wakati maafisa wakifanya upimaji wa lazima wa virusi vya corona. Jacob Ilisu ni mwendesha pikipiki mjini Kampala.
It's very hard for us to get because we only get in a few petrol stations. Only few, like the other one is not there, here even.
Ni vigumu sana kwetu kupata mafuta kwa sababu utapata tu mafuta katika vituo vichache. Vituo vichache tu. Mfano hata kituo hiki hakina mafuta. Nimesikia kwamba hakina mafuta kabisa. Hata sehemu ile hakuna mafuta kwa sababu ya kucheleweshwa kwa madereva wa lori.
Cha kushangaza ni kwamba katika wilaya magharibi ya Oima, eneo ambako Uganda iligundua viwango vikubwa vya mafuta hafi mapema karne hii, lita moja ya mafuta ilikuwa ikiuzwa shilingi 12,000 za Uganda kutoka shilingi 4,000 hapo awali. Mjini Kampala na katika miji mingine, madereva wengi wa magari walikuwa wakiharakia kujaza mafuta ndani ya tenki, wakihofia uhaba zaidi na kusababisha msongamano wa magari katika mji mkuu. Raia wa Uganda walikuwa wakiripoti pia kuongezeka kwa nauli ya teksi na basi katika maeneo mengi ya taifa hilo ambalo ni mwagizaji mkubwa wa mafuta kutoka nje. Joel Adoba ni mhandisi wa ujenzi mjini Kampala.
Magari mengi yanaegeshwa, pikipiki nyingi zinatumia petroli. Bei kwa sasa hivi ni ya juu, na hata nauli ya usafiri imeongezeka sana. Kwa hivyo mwisho wa siku itakuwa ni changamoto kubwa kwa kila mtu.
Ucheleweshaji wa mpakani ulianza mwishoni mwa mwezi Disemba, wakati madereva wa lori walipofanya maandamano kupinga ada ya kupima COVID-19 iliyowekwa na Uganda. Ada hiyo ilifutwa, lakini mrundikano wa magari uliendelea kwa sababu ya kile madereva wanasema ni kasi ndogo ya upimaji na ukaguzi wa forodha. Patrick Nduimana, VOA, Washington.
Na mshukran sana Patrick Nduimana. Na kwingineko katika Afrika Mashariki ni kwamba vijana waliojiajiri kuongoza watalii nchini Tanzania wameiomba serikali kuondolea kwa muda baadhi ya tozo wanazodaiwa. Vijana hao wanasema kuwa wanakabiliwa na ukata mkubwa unaochangiwa na kupungua kwa watalii wanaotembelea nchi za Afrika Mashariki kunakotokana na janga la COVID-19. Mwandishi wetu Asraji Mvungi anayo taarifa zaidi.
Kwa sasa vijana wote waliojiajiri kwenye sekta hiyo ya utalii wanatakiwa kulipia dola 50 kila mwaka gharama ya tozo za leseni ya kufanya kazi hiyo. Wakizungumzia changamoto hiyo jijini Arusha, vijana hao wamesema licha ya athari za kuanguka kwa mapato yanayotokana na utalii yaliyosababishwa na COVID-19, wameendelea kutakiwa kulipa gharama hizo.
Sio kila mtu ana uwezo wa kulipa kiwango hicho cha fedha kutokana na janga tuliopitia la COVID-19. Imekuwa changamoto kwa baadhi ya watu, na ningependa kuomba hasa Wizara ya Maliasili na Utalii iweze kuzingatia hilo ili angalau watu wengi waweze kuguswa na kuwa na uwezo wa kulipa.
Naomba ikiwezekana leseni zote hizi zisimamiwe na taasisi kama Mweka, taasisi ambayo inaelewa huyu guide anatakiwa apitie mafunzo gani. Na kama kuna uwezekano serikali kama ilivyofanya iendelee kuanoa hawa waongoza utalii.
Aidha, vijana hao pia wakalalamikia malipo madogo wanayolipwa na wamiliki wa makampuni ya utalii yasiyolingana na kazi kubwa wanayoifanya na pia thamani ya rasilimali wanazowajibika kuzilinda.
Umelitunza gari la shilingi milioni 120 ambalo umeenda nalo porini. Ni haki huyu tour operator, kuna baadhi anakulipa shilingi laki na nusu, laki tatu, umempelekea porini salama gari la milioni 20.
Aidha, wameziomba taasisi na idara zinazosimamia maslahi ya vijana na serikali kwa ujumla kuona umuhimu wa kuwatetea na kuwawekea mifumo itakayotoa haki sawa kwa wote wanaofanya kazi hiyo.
Tunaomba wizara isimamie mafao yetu, mafao ya uongoza utalii.
Hata hivyo, tayari serikali ya Tanzania imetoa shilingi bilioni 1.1 kwa ajili ya kuwawezesha vijana waliojiajiri kwenye sekta ya kuongoza watalii, ambapo hatua ya kwanza zitatumika kwa ajili ya mafunzo maalum ya namna ya kutekeleza majukumu yao ya kuhudumia watalii wakati huu wa janga la COVID-19. Mafunzo kwa vijana hao yanasimamiwa na chuo cha usimamizi wa wanyamapori cha Mweka, ambacho mkuu wa chuo hicho Profesa Jafari Kidegesho amesema zaidi ya vijana 1,000 wanatarajiwa kupatiwa mafunzo hayo ambayo yatatolewa kwa awamu tofauti.
Kupitia chuo cha usimamizi wa wanyamapori Mweka imefadhili mafunzo haya ili kuwakumbusha au kuwaongezea uelewa kuhusu wajibu, maadili, weledi na uadilifu kama mabalozi muhimu wa nchi yetu.
Asilimia kubwa ya kazi ya kupokea na kuongoza watalii katika nchi za Afrika Mashariki inafanywa na vijana ambao hata hivyo wengi wao hawana taaluma ya kufanya kazi hiyo na wanatumia uzoefu wa mafunzo walioyapata katika mifumo isiyo rasmi. Utalii ndio sekta inayotegemewa kwa asilimia kubwa na nchi za ukanda wa Afrika Mashariki ikiwemo Tanzania, ambapo katika nchi ya Tanzania utalii pekee unachangia asilimia 17 ya pato la taifa. Ripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asiraji Mvungi.
Asante sana Asiraji kwa taarifa hiyo. Ni tatizo pia ambalo linakumba waelekezi Kenya, wanalalamika katika mbuga mbalimbali ni kwamba hali si hali.
Na sio tu kwa upande wa watalii, nafikiri katika kila sekta ya biashara mambo yamekuwa ni magumu. Ukitembea katika baadhi ya miji ama majiji utapata kwamba maduka yamefungwa, na sio tu hapa katika mataifa Afrika, hata kule Ulaya.
Japo wanasema kwamba ukuaji wa uchumi Afrika unaendelea katika njia ambayo inavutia sana. Unaendelea kusafiri na VOA Express, msikilizaji. Sasa unaweza fuatilia matangazo haya kwenye ukurasa wetu wa www.voaswahili.com, ama pia sikiliza tegea radio wa shirika katika mataifa ya Afrika Mashariki. Nikiangalia upande wa pili, namuona Sunday Shomari yuko tayari kutupatia habari za dunia. Karibu Sunday.
Mahakama ya juu nchini Kenya imeanza leo Jumanne kuangalia juhudi za kisheria za kufufua mpango wa serikali ya kutikisa mfumo wa kisiasa nchi hiyo miezi michache kabla ya uchaguzi mkuu. Uamuzi wa mahakama ya juu kuhusu mapendekezo ya mabadiliko ya katiba yanayotarajiwa baada ya kusikilizwa kwa siku tatu wiki hii huenda ukawa na madhara makubwa katika uchaguzi wa rais na wabunge wa Agosti 9. Serikali itaka kubatilisha maamuzi ya awali ya mahakama iliyotupilia mbali mageuzi hayo makubwa na jinsi yalivyotambulishwa kuwa ni kinyume cha katiba, hivyo kuwa pigo kwa Rais Uhuru Kenyatta na washirika wake. Mpango unaoitwa Building Bridges Initiative BBI unalenga kupanua wigo wa utendaji na kubadilisha mfumo wa uchaguzi, ambapo mshindi anachukua kila kitu na kulaumiwa kwa milipuko ya mara kwa mara ya ghasia zinazohusiana na uchaguzi katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Rais wa zamani wa Guinea Alpha Conde ameondoka nchini kwake kuelekea Umoja wa Falme za Kiarabu kwa matibabu baada ya kukaa kwa zaidi ya miezi minne chini ya ulinzi wa jeshi lililompindua, mashahidi walisema Jumatatu. Hakuna maelezo yoyote yaliyotolewa kuhusu ugonjwa wake, ingawa mashahidi katika uwanja wa ndege wa Conakry walithibitisha kwamba ndege ya rais huyo zamani mwenye umri wa miaka 83 ilikuwa ikielekea Abu Dhabi. Hakukuwa na uthibitisho wa mara moja kutoka kwa serikali ya mpito iliyoongozwa na jeshi, ingawa maafisa walikuwa wametangaza mapema mwezi huu kwamba Conde hakuwa na afya nzuri na angesafiri nje ya nchi hivi karibuni kwa matibabu. Ujenzi wa China wa vijiji na makazi kwenye mipaka yake Himalaya umeenea hadi maeneo yenye migogoro huko Bhutan, nchi ndogo iliyopakana kati ya India na China, kulingana na picha za satellite. Kama ilivyo mpaka wa India na China, mpaka wa China wenye urefu wa kilomita zipatazo 477 na Bhutan pia una matatizo na ujenzi hivi karibuni unaonekana kama dhamira ya Beijing ya kuunganisha madai yake kwenye eneo la kimkakati ambalo lingeipa nguvu katika migogoro yake eneo na India, kulingana na wachambuzi. Ujenzi wa makazi haya ulianza wakati fulani katika nusu ya pili ya mwaka 2020 na kuharakishwa hadi 2021. Yote yanaonekana kuwa yameundwa kwa usanifu sare wa aina ya chalet. Damien Simon, mtafiti ujasusi wa kijiografia na Intel Labs ya Israel, aliambia VOA. Matokeo ya awali yanaonyesha kuwa dozi ya nne ya chanjo ya COVID-19 inafanya kazi kidogo katika kuzuia maambukizi kutoka kwenye aina mpya Omicron, watafiti katika hospitali ya Israel walisema. Hospitali ya Sheba ilisema ilitoa dozi ya nne ya chanjo ya Pfizer, BioNTech au Moderna kwa wafanyakazi wake wapatao 274 wa matibabu, na ikagundua kuwa wakati nyongeza hiyo iliongeza kinga mwili lakini haikuzuia kuenea kwa Omicron. Israel imetoa dozi ya nne ya chanjo kwa watu walio na umri wa miaka zaidi ya 60, na nchi hiyo imekuwa mojawapo ya nchi za kwanza kutoa chanjo kwa watu wake na kutoa chanjo za nyongeza.
Kabisa, unaendelea kusafiri na VOA Express. Kitu kizuri, burudani safi. Watoto hawa wa Mombasa wanaendelea kuburudisha na kuongoa na vibao vyao, wakiwemo mwanadada Adasa. Sasa Amina, tuelekee katika kitengo cha barazani.
Na moja kwa moja leo katika barazani, ikiwa unajiunga nasi, ni mada yetu tunauliza, je, unapima hali ya afya yako kila mwaka?
Amina, unapima?
Naam, hata huu mwezi, kwa sababu ni mwezi wa kujulikana masuala ya cervical cancer, tayari tayari hata nasubiri kuchukua majibu ya pap smear.
Haswa sana kina mama, kansa ya matiti, kansa ya kizazi, na ni muhimu sana. Acha tusikie wana Afrika Mashariki nao wana gani la kutuelezea.
Moja kwa moja basi tuko naye Chiliton Bet kutoka Eldoret, Kenya. Chiliton, wewe hupima afya yako kila mwaka?
Mimi mara nyingi huwa sipimi afya yangu kila mwaka kwa sipati hiyo nafasi na hiyo fursa ya kujipima afya kila mwaka, lakini endapo naugua kidogo ama nina shida kidogo, huo ndo wakati mimi naenda kupima afya. Lakini wakati niko mzima, mara nyingi siwezi kupima afya, siendi katika zahanati ama hospitali kupima afya.
Kwa hivyo unakosa fursa ya kwenda, ama ni ile tu taasubi ya kiume kwamba hampendi kwenda hospitali?
Nafikiri ni hiyo nadharia kwamba mwanaume mara nyingi
injini kio inafanya kazi, basi ndio hivyo.
Naam, ukiwa tu sawa, system ya mwili iko sawa, basi nafikiri hakuna haja kwenda hospitalini.
Asante sana Boyo kwa mchango wako kwenye barazani.
Asante sana Adisa Dede.
Haya. Amina, tukiachana na huyo ndugu yetu kutoka Kenya, eneo la Eldoret, tunampata Nazil Madede, yuko Dar es Salaam, Tanzania. Ndugu yangu, wewe unapima hali ya afya yako kila mwaka?
Hapana, kwa mimi sina desturi ya kupima afya yangu kila mwaka. Mara nyingi ninapojisikia hali ya mwili wangu haiko vizuri au mgonjwa, hapo huwa ninaenda kupata vipimo vya afya.
Huoni ikiwa hatari?
Nadhani imekuwa ni desturi yetu, kulingana na gharama za vipimo vya afya inakuwa ni ngumu sana kwa wananchi wa kawaida kuvimudu. Ndio maana mara nyingi tunapokuwa tunaumwa au tunapokuwa tujisikii vizuri ndio tunaenda kupima.
Tukushukuru sana kwa mchango wako kwenye barazani hivi leo.
Aisee, nashukuru sana kwa kunikumbuka.
Asante, shukrani.
Amina, hatari sana hii.
Lakini kama ulivyosema ni kwamba gharama za juu za upimaji wa vipimo vingi tu vinakuwa ni ghali, kwa sababu ukisikia kama hii check up ambayo mtu anatakana afanye, ni kwamba mtu anakwenda anapimwa damu, anaangaliwa kifua, anaangaliwa nini. Sasa ukitamaka labda anatumia fedha nyingi sana kufanya hivyo.
Ndio maana saratani inamaliza watu wengi sana kwa kuchelewa matibabu. Haya, tuangazie hao ambao wametuandikia ujumbe, japo hatujawasiliana na wao, lakini wanasema ujumbe wao uko hapa kwenye kurasa za Facebook.
Nimpate Agatha Mbale aka First Lady akiwa Moro Town TZ, anasema kila baada ya miezi mitatu nafanya check up ya mwili wangu wote.
Kasore Ruhindukira anasema yuko DRC Fizi, binafsi nafanya hivyo kila mwisho wa mwaka ili nijue hali yangu ya kiafya inaendeleaje.
Naam, basi nami nimpate Elisha Lukmei anasema mara yangu ya kupima ilikuwa mwaka 2015, hadi wa leo niko na uoga wa kwenda kupima sana.
Nami basi nimalizie na Mpelwa Sekela Nyanda wa Lulembela, Tanzania, anasema afya yangu ni mtaji, waga napima kila baada ya miezi mitatu, lakini najua wengi ni waoga. Aya, huyo anamaliza akisema wengi ni waoga, na ni kweli wengi ni waoga. Sasa Amina, tunaelekea wakati wa burudani. Hivi leo tunaelekea Afrika Kusini, mtindo ni amapiano. Umeona vile amapiano imetesa sana mitaani?
Naam.
Haya, tupate kitu kimoja cha amapiano. Anafahamika kama John Vuligate akimshirikisha Ntoshi Gozi na Kolano, wanakuambia Maparaja.
John Fulligan, and it's in us, it's all. And it's John Fulligan. lete mapara aje.
Kuona mwenzangu wajaribu kutingisa tingisa, sijui atingisa mikono ama atingisa kwa sababu si kwa hayo mapiano dance.
Yeah, mapiano unaweza enda tu kwa mabega, ukapiga mabega polepole, ukapiga miguu, ni kama unachuchumaa kidogo alafu unainuka. Ndio ndio miondoko hiyo, muziki ambao unatesa sasa Afrika Mashariki. YouTube hapo jamaa amepata ngapi?
Naona amefisha zaidi ya milioni 11 wale ambao wametazama video hii.
Ewe
kuonesha kwamba mambo mambo shwari.
Kama ilikuwa ni shilingi moja.
Acha tu.
Tuachane na hayo. Haya, tuelekee katika kitengo chetu.
Na leo katika kitengo chetu ni kama huna kazi. Ambapo tunaangazia jinsi msanii chipukizi maarufu kwa jina la usanii Mr. Roo anatazamia kujipatia ajira kupitia utunzi wa wimbo ya kampeni wakati huu ambapo Kenya inajiandaa na uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Kupitia teknolojia na wafuasi wenzake wa chama anachokipigia debe, ana matumaini ya wimbo huo kupata umaarufu. Wacha tumsikie.
Muziki nilianza kitambo sana miaka ya 90 mwisho kuelekea 2000. Nilisikia tangu mtu mdogo. Unajua bana, wakati wa zamani kuna mali kunachapishwa dunia bana wimbo. Sasa watu wakata ile tuweka kwa vitabu, tukazibandika kwa vitabu. Sasa manyimbo kibao sasa ukijisikia ile nyimbo ambayo bana umeipenda sana unaikram. Pia ile unaimba nayo basi ndianza hivyo. Hivyo ni nyimbo za kina Tupac wale na kina Snoop Dogg wale mpaka mwisho dogo kaona vijana mtaani. Group tu wasanii wakaingia kwenye group. Tarekodi 2002 nyimbo mbili.
Na kwa sasa hivi niko na mradi ambao natengeneza wimbo kwa kampeni. Nimeamua mwaka huu ndio bana watu ndio watachangamkia. So yani ni kitu ambacho yani kiko ndani ya damu. Yeah, so kwamba ati bana naanza ni kama sasa naendeleza yani. Hii ndio ni kama nafasi bana ambayo imetokea, ni kama vile ajira imetokea. Sasa lazima uchangamke sana, ndio maana nimeamua kufanya wakati huu kwa sababu pia bana nitapata kujulikana na watu kwa urahisi zaidi kuliko mimi kwenda kupeleka manyimbo studio nini. Najua nitapata umaarufu, watu wataukubali kwa sababu wimbo wenyewe uko na ujumbe. Jambo la kwanza naelezea mtu mwenyewe pale alipoanzia mpaka pale alipofikia na ile mikakati ambayo anayo bana, au sera kwa ufupi. Pia bana upande wangu mimi nampigia debe mimi mwenyewe kwa sababu naona bana ile sera zake zinaendana na vile na matakwa ya raia bana au wananchi. Akisikia nyimbo yangu lazima ataisupport kwa sababu pia itakuwa na support chama chake pia bana, na kipatie umaarufu chama chake. So lazima ataukubali. Pia bana na hakika bana atanitafuta tu. Bana popote pale nilipo. Ni kiongozi mzalendo
tena mwenye upendo. Anasema kwa vitendo, ana sera na malengo. Hapa kazi mchezo kando.
Nilivyoandika bana kwa hivyo na hakika. Ile siku hapo atausikia, yeye pia ataupenda. Hata raia pia wenyewe bana wataupenda.
Asante sana kwa kitengo hicho. Najua wakati unafika ni wa siasa, kila mtu anatoka kuvuna.
Sasa hivi ni kwamba kila wa MC na pia wasanii hawa wimbo na hata wale wa uigizaji watakuwa katika ligi nzuri kuanzia mwezi wa pili.
Ni pesa tu, pesa mfululizo.
Naam.
Haya, tuangazie nayo zungumzwa na kunongonwa katika mitandao ya kijamii. Tuungane naye Sunday Shomari ambaye bado yuko jukwani kutupasha hayo. Karibu Sunday.
Asante sana Collins Adede na Amina Chombo. Basi moja kwa moja tukiangalia na ujiri kwenye mitandao mbalimbali, Twitter, Facebook, Instagram na kwingineko. Huko Kenya ni kampeni za uchaguzi zinaendelea, ambapo kambi ya naibu rais William Ruto imepeleka mpambano yake na kiongozi wa upinzani ODM Raila Odinga hadi kwa rais Uhuru Kenyatta kwa madai ya ghasia
zinazoungwa mkono na serikali katika mkutano ya kampeni ya muungano wa kidemokrasia wa UDA ambao unaongozwa na naibu rais huyo. Kwa mujibu wa Nation, chama hicho kilipinga kwamba zaidi ya mikutano 10 imefanywa hasia na takriban kesi zote zimeripotiwa kwa Inspector General wa polisi, lakini wakisema kwamba madai yao yote hayajashughulikiwa, hivyo ikidai kwamba hiyo inaonyesha wazi wazi kuidhinishwa na kuungwa mkono na serikali kwenye vitendo hivyo vya vurugu za kikabila na kisiasa. Na huko nchini Tanzania, kwa mujibu wa Mwananchi Digitali, chama cha mapinduzi au chama tawala nchini humo leo kimeanza mchakato wa kuwachuja makada wake 70 wanaomba kuteuliwa kuwa ni nafasi ya spika wa bunge la nchi hiyo, ambapo nafasi ya spika huyo wa bunge iko wazi baada ya kujiuzulu kwa Job Ndugai aliyekuwa spika tangu November 17, 2015. Rekodi ya wagombea ni gumzo jingine. Unajitokeza ni zaidi ya 70 ambao ni gumzo kubwa kwenye mitandao nchini humo. Na kwingineko, nyota wa mitandao ya kijamii ya televisheni Kim Kardashian ni miongoni mwa watu maarufu waliotajwa katika mashtaka yanayoendelea ya watu waliowekea fedha zao katika kampuni ya sarafu ya kidigitali inayofahamika kama Ethereum Max Cryptocurrency na kupoteza fedha zao. Watu wengine wanaoshtakiwa ni pamoja na mwanandondi maarufu aliyestaafu Floyd Junior Mayweather, mchezaji wa kikapu Paul Pierce na wabunifu wa mfumo wa malipo ya fedha cryptocurrency. Kesi hiyo ya watu wengi ambayo iliwasilishwa katika mahakama ya serikali kuu ya California siku ya Ijumaa inawashutumu watu hao mashuhuri kwa kushirikiana na waanzilishi wa Ethereum Max Steve Gentile na Giovanni Peroni. Nyaraka za kesi hiyo zinadai kwamba watu hao maarufu walishiriki kuwakilisha kimakosa na kuuza fedha zao kidigitali, lakini Ethereum Max inakana madai hayo. Sasa basi, kimsingi kesi hii inawashutumu watu hao mashuhuri kwamba wamekuza mali zisizo na thamani kwa mamilioni ya wafuasi wao na kukiuka sheria za serikali za ulinzi wa watumiaji. Kesi bado inaendelea. Haya basi, hayo ni baadhi yanayotamba kwenye mitandao mbalimbali. Ilikuwa ni Mombasa Studios kwa Collins Liberty Edede na Amina Chombo.
Shukran sana Sande Shomari, kijana mchapakazi. Vile vile anatupeleka katika swali la leo, ambapo tunauliza kufuatia kuungua moto kwa masoko Tanzania, je, unajua nini kinachosababisha kuungua kwa masoko hayo?
Haya, nami naanza naye Suke John wa Ilangasika. Anasema yuko Geita, Tanzania. Taneski wako wapi? Mbona wanatutia hasara kiasi hicho?
Na Mfredi Wiso anasema huenda ikawa machinga hawatakiwi hapa Bongo.
Mandela Mushi Mushi yuko Nairobi, Kenya, anasema mimi naona kama serikali inahusika.
Mawazo Malemi wakasekekese, yeye anasemaje hapa? Anasema akiwa pale Tanzania, mpaka hapo na mimi bado pia na maswali mengi yasiyokuwa na majibu. Najiuliza hivi, ni kwa nini ndani ya taifa langu majanga ya moto yamekuwa ya kudumu katika maeneo ya masoko na shule?
Mimi niko kule Geita, Tanzania, na mpata Masanja Kanone anasema chanzo uhamisho. Watu wamehamishwa huko.
Ni kwamba wenda watu wanahamishwa na hawataki kuondoka. Na Mkaspa Sikuku anasema tokea kaunti ya Bungoma, Kenya, anasema mimi naona kuna mtu anataka kunyakua hilo shamba la masoko, ndio maana kila mara moto. Kenya pia ndio hivyo hivyo kunaendanga.
Mimi namaliza naye Goligota Magabe Mokono anasema hili swala liko katikati ya wafanyabiashara.
Mhm. Naye basi Joas Ntalima anasema halafu kwa nini masoko yenyewe ya Tanzania yanaungua moto usiku?
Haya, swali hilo.
Swali kwa swali.
Haya. Asante sana waliohusika katika kuandaa Express ya leo, akiwemo mhariri wa siku Abdul Shakur Abud pamoja na Saida Hamdun na pia wengine wote walioshiriki. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo, nikutakie wakati mwema.